Informācija par personas datu apstrādi saistībā ar anketu par visinovatīvākajiem risinājumiem COVID-19 izraisītās ekonomiskās krīzes seku risināšanā Bloomberg filantropies izsludinātā izaicinājuma ietvaros, apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, apstrādes tiesiskais pamats un ilgums jūsu personas datu apstrādes nolūks ir saziņa par jūsu piedāvāto visinovatīvāko risinājumu COVID-19 izraisītās ekonomiskās krīzes seku risināšanai. Punkts tiesiskais pamats jūsu pilngadīgas personas sniegta piekrišana, atbilstoši vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a apakšpunktam, kas sniegta brīvi, konkrēti un apzināti, apstrādes ilgums līdz konkursa noslēgumam 2021. gada 31. decembrim, informējam, ka jūs jebkurā brīdi variet atsaukt savu piekrišanu datu apstrādēji, rakstot uz e-pastu, Inga Barisariga LV informējam, ka jūs atbildiet par pareizu un precīzu savu datu iesniegšanu, kā arī informējam, ka trešo personu datu iesniegšana nav pieļaujama un var tikt uzskatīta par tiesību aktu pārkāpumu. Personas datu saņēmēju dalībnieku personas datus apstrādās personas datu saņēmēju Golas Rīgas domes ārlietu pārvaldes, sabiedrisko attiecību nodaļas un pilsētas attīstības departamenta darbinieki. Personas dati tiks nodoti Rīgas pilsētas pašvaldības apstrādātājām valsts reģionālās attīstības aģentūra, Riga LV tīmekļa vietnes uzturētājam komats, kuri personas datu apstrādi veic Rīgas pilsētas pašvaldības uzdevumā un vārdā. Informācija par valsts reģionālās attīstības aģentūra personas datu apstrādi pieejama https://www.riga.lv/privatuma politika.